Away This Morning.
Halo, good morning. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari Jayapura sampai pada Aceh. VOA This Morning kembali mengudara menyampaikan informasi dari berbagai belahan dunia untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Reona Triyono, dalam siaran edisi Rabu 23 Oktober 2024. Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez. Thank you, Nelson, for being with us tonight. Actually, this morning, Indonesia time. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman di berbagai radio di seluruh Indonesia yang meneruskan siaran ini. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami sampaikan dan siapkan untuk Anda. Di antaranya, FBI selidiki kebocoran dokumen tentang potensi serangan Israel ke Iran.
To my knowledge, this official is not a subject of interest, and the department remains fully committed to supporting the investigation.
Menko Hukum dan HAM klarifikasi pernyataannya bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat.
Terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing, kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada 1998.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken hari Selasa mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menggunakan kejadian pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar pekan lalu untuk mengakhiri perang dengan Hamas di Gaza dan juga untuk memperoleh pembebasan 101 sandera yang tersisa, sekitar 60 di antaranya diyakini masih hidup. Menurut laporan berita dari pertemuan 2,5 jam itu, Netanyahu mengatakan kepada Blinken, pembunuhan Sinwar bisa memiliki dampak positif pada pembebasan para sandera dan Israel mencapai tujuannya untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah sempit yang menghadap Laut Mediterania itu. Dalam lawatannya yang ke-11 ke Timur Tengah sejak perang Israel-Hamas meletus lebih dari setahun lalu, Menlu AS itu juga menekankan agar Netanyahu mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk menjangkau warga Palestina yang kelaparan di Gaza. Netanyahu dan Blinken juga membahas pertempuran Israel yang sedang berlangsung dengan militan Hezbollah yang didukung Iran yang berpusat di Lebanon untuk memungkinkan pengungsi Israel kembali dengan selamat ke rumah mereka di Israel Utara. Kita ke India. Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin dunia lainnya tiba di kota Kazan, Rusia hari Selasa. Mereka menghadiri pertemuan puncak BRICS, kelompok yang terdiri dari negara-negara berkembang. Rusia berharap KTT itu menjadi titik temu untuk menentang pengaruh Barat dalam urusan dunia. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, pertemuan 3 hari itu juga menawarkan cara yang kuat untuk menunjukkan kegagalan upaya-upaya yang dipimpin AS untuk mengucilkan Rusia atas tindakannya terhadap Ukraina.
Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит.
Di Kazan, kita harus membuat sejumlah keputusan penting yang bertujuan lebih meningkatkan aktivitas perhimpunan ini dan memperkuat kerjasama dalam kerangka kerjanya, ujar Putin. Penasihat urusan luar negeri Rusia, Yuri Ushakov, menyebut pertemuan puncak itu sebagai acara kebijakan luar negeri terbesar yang pernah diadakan oleh Rusia dengan 36 negara hadir dan lebih dari 20 diantaranya diwakili oleh kepala negara. Aliansi BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini berkembang pesat dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Bagi Lev Skoryakin, seorang aktivis politik Rusia yang menjadi buronan dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari Kremlin karena melancarkan protes anti pemerintah, nasib baiknya berakhir pada Juni tahun lalu. Setelah melarikan diri ke Kyrgyzstan pada musim panas sebelumnya, ia bersikap tidak menonjol selama lebih dari setahun sebelum pihak berwenang Kyrgyzstan yang bertindak atas pemerintahan Rusia menemukannya di ibu kota Bishkek. Pada Oktober tahun yang sama, mereka mengekstradisi Skoryakin ke Rusia. Skoryakin yang berimigrasi ke Jerman awal tahun ini setelah mendekam 3 bulan di penjara Rusia mengatakan kepada VOA, pihak berwenang Kyrgyzstan mengetahui keberadaannya. Negara itu menggunakan sistem baru pengenalan wajah yang diluncurkan bulan Juni lalu atas bantuan pemerintah Rusia. Sewaktu Palau mengesahkan undang-undang pada tahun 2015 yang menutup 80% wilayah lautnya untuk penangkapan ikan, negara kecil di kawasan Pasifik itu menjadi pemimpin dunia dalam bidang pelestarian laut. Suaka Laut Nasional Palau adalah salah satu yang terbesar di dunia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar, Biro Penyelidik Federal FBI mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki perilisan tidak sah dokumen rahasia mengenai persiapan Israel untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Perilisan dokumen ini sempat memicu ketegangan hubungan di kawasan. Berikut laporannya.
We're deeply concerned, and the president remains deeply concerned.
Pendengar, untuk pertama kalinya pada hari Selasa ini, Biro Penyidik Federal FBI dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan sedang menyelidiki perilisan dokumen rahasia yang tidak sah tentang persiapan Israel untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran. Kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Departemen Pertahanan dan Komunitas Intelijen. Demikian kata pernyataan FBI itu, dan belum ada rincian lebih lanjut tentang hal ini. Juru bicara Pentagon, Majen Pat Ryder dalam press briefing Selasa siang juga mengkonfirmasi penyelidikan yang dilakukan FBI dan menambahkan bahwa pihak Departemen Pertahanan Amerika telah berkomunikasi dengan Israel dan mitra-mitranya tentang hal ini.
As you heard earlier today, the FBI is investigating the alleged leak of classified documents and working closely with the Department of Defense and the intelligence community on this. The investigation is in its first few days, so it's important to let that investigation run its course.
Pat Ryder tidak bersedia mengomentari lebih jauh penyelidikan yang sedang dilakukan FBI, tetapi ia dengan tegas membantah informasi yang beredar di dunia maya tentang keterlibatan seorang kepala staf yang bekerja untuk Wakil Menteri Pertahanan bagi operasi khusus dalam insiden kebocoran dokumen ini.
To my knowledge, this official is not a subject of interest, and the department remains fully committed to supporting the investigation, and I'll just leave it there.
Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Senin menggarisbawahi keyakinan penuh Presiden Joe Biden pada badan-badan yang menangani kebocoran dokumen tersebut.
What I will say is the president continues to have complete confidence in the agencies, right? Whether it's DOD, IC, or DOJ.
Kantor berita Associated Press pada Sabtu lalu melaporkan para pejabat Amerika sedang menyelidiki perilisan itu. Dokumen-dokumen rahasia yang dirilis itu dikaitkan dengan Badan Intelijen Geospasial Nasional dan Badan Keamanan Nasional, di mana dipaparkan bahwa Israel masih memindahkan aset-aset militernya untuk melakukan serangan militer sebagai tanggapan atas serangan rudal balistik Iran pada tanggal 1 Oktober. Dokumen-dokumen itu dibagikan dalam Five Eyes, yaitu sebuah aliansi intelijen yang terdiri dari Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Ditandai sangat rahasia, dokumen-dokumen itu pertama kali muncul di dunia maya pada hari Jumat di aplikasi Telegram, yang dengan cepat menyebar ke saluran-saluran Telegram yang populer di kalangan warga Iran. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, anggota Serikat Pekerja yang jumlahnya sekitar 14 juta merupakan bagian kecil dari pemilih Amerika. Namun kedua calon presiden berusaha mendapatkan dukungan mereka. Berikut alasannya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, menjanjikan diakhirinya pajak atas tip atau gratifikasi yang diterima pekerja. Janji itu spontan disambut meriah peserta kampanye, termasuk anggota Serikat Pekerja. Kenny Castrol adalah perwakilan Serikat Pekerja Kasino di Las Vegas, Nevada.
I know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan to end federal taxes on tips.
Saya tahu bahwa Wakil Presiden Kamala Harris mempunyai rencana yang jelas untuk mengakhiri pajak federal atas tip bagi kami para pekerja jasa di Nevada. Itu benar. Dan bahwa Donald Trump berpura-pura menjadi penyelamat pekerja yang menerima tip adalah kebohongan yang berbahaya. Demikian dikatakan Kenny Castrol. Mantan presiden dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump juga telah mengunjungi Las Vegas, kota yang bergantung pada industri jasa, untuk mempromosikan rencananya tidak akan mengenakan pajak atas tip bagi bandar kasino, pelayan, dan pembantu rumah tangga. Seorang pendukung Trump, Didi Lima, mengatakan,
"That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly that don't have salaries."
Itu akan disukai para karyawan, semua karyawan, khususnya yang tidak memiliki gaji dan yang berpenghasilan dari tip. Itu akan disukai mereka.
Trump juga telah meraih dukungan dari Departemen Kepolisian Las Vegas. Dukungan dari puluhan ribu anggota Serikat Pekerja yang bekerja di Nevada sangat diharapkan oleh kedua calon presiden. Kamala Harris juga memperoleh dukungan dari serikat setempat, Teamsters. Tetapi, Organisasi Nasional Pengemudi Barang dan Pekerja Gudang itu menolak untuk mendukung capres manapun. Sebagian pemilih di Nevada melihat itu sebagai sinyal yang penting. Namun, Serikat Pekerja Kuliner di Las Vegas mendukung Harris. Ted Papa George adalah sekretaris sekaligus bendahara serikat tersebut.
Working class voters are smart. They're not dumb and they are a little skeptical. But the problem with President Trump is that he lies.
Pemilih kelas pekerja adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tidak bodoh dan mereka sedikit skeptis. Namun masalah dengan Presiden Trump adalah ia berbohong, dan ia banyak berbohong. Namun Wakil Presiden Harris ini adalah bagian dari program menyeluruh untuk mengatasi biaya hidup.
Anggota serikat di Nevada, satu dari segelintir negara bagian yang menjadi penentu pemilihan presiden, pada akhirnya mungkin memberikan suara penentu. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yusril Ihsa Mahendra, mengklarifikasi pernyataannya tentang tragedi 98. Yusril merasa pernyataannya keliru dipahami dan perlu menjelaskan ulang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Senin 21 Oktober, Yusril menurut sejumlah media sempat mengatakan bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, ketika itu tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Pernyataannya tersebut menyulut kecaman. Tak lama kemudian, Yusril yang terkejut membantah mengatakan itu. Kepada para wartawan, pada Selasa 22 Oktober, ia mengklarifikasi pernyataan sebelumnya dan mengklaim bahwa ia tidak mendengar jelas pernyataan media terkait peristiwa 1998. Sehingga tanggapannya dipahami secara keliru.
Kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada 1998.
Yusril mengaku cukup paham terhadap pengadilan HAM, karena ia sendiri yang mengajukan undang-undang pengadilan HAM kepada DPR. Dan juga memahami hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Meski begitu, katanya, pemerintah akan mengkaji semua hal yang terkait dengan peristiwa 1998, termasuk temuan dari dari tim yang telah dibentuk oleh pemerintahan terdahulu dan rekomendasi dari Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, Anies Hidayah, mengatakan pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya, komitmen pemerintah bisa dalam bentuk penuntasan melalui penegakan hukum dan memastikan pemulihan baik bagi korban maupun keluarga korban.
Penting saya kira mengambil inisiatif untuk melakukan memorialisasi. Jadi itu untuk memori kolektif bangsa ini terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Yang kedua, untuk mendorong agar tidak terjadinya keberulangan peristiwa yang serupa gitu di masa mendatang gitu. Jadi saya kira tiga itu sih yang ingin didorong Komnas HAM untuk pemerintah ke depan. Gitu.
Kepala Divisi Pemantauan dan Impunitas Kontras, Jen Rosalina, mengungkapkan klarifikasi dari Yusril tetap saja menimbulkan polemik di mata publik.
Menjadi bukti bahwa bagaimana negara berusaha untuk memutihkan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa negara lewat manifestasi dari pernyataan Yusril selaku Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakatan juga menjadi bentuk larinya tanggung jawab negara untuk kemudian melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana di dalam konstitusi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.